Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Ukraina sāzdien noraidāja Krīvijas orlītu ministra Vītnīka intervējā nuļa paustos nosacījumus mīra panokšanai. Arī prasēbu Kievai atzēt jaunos teritoriālos reālijas. Ukrainas prezidenta biroja vadētoja Vītnīkam Mihailo Podoļakam uzsvarot, ka realistiski ir tikai Kievas atbildis nosacījumi. Krīvējas prasēbas, kas tika paustas ar Krīvējas orlītu ministrējas porstovju muti, drežok apstaprinoja Krīvējas vadēbas juridisku un faktisku reicēbnās pieju. Tāpēc realistiski ir tikai Ukrainas atbildes nosacījami, Twitterī norodāja Podoļaks. Tūlētajā visa kara spāka izvešana no Ukrainas suverēnos teritorijas – Fakta, ka PSRS ir izjukusi un postpadomju valstim ir suverenitāte pilnā apjomā, galīgā atdzēšana un kara noziedznieku un kara autoru izdūšana, uzskaitāja padomnieks. Krīvējas orlietu ministra Vītnīks Mihails Galuzins intervējā ziņu aģentūrai tas uzskaitā vismaz 6 nosacījumus tam, lai tiktu izbēgts kars ar Ukrainu. Viens no tiem Ukrainai joportrauc kaujas darbības – Liedzos tam Ukrainai joportrauc pretotīs, noreguļojama lobo Ukrainai, arī jocasokos no rītumu īrūču pīgodam. Stabila mīra lobā Ukrainai jocasokos no izastošanos NATO un Eiropas Savienībā, jodzēst jaunos teritoriālos reāļējs un krīvu valoda par valsts valodu un jo ievāroja cilvēktīsēbas, kā arī reliģiskos polīcēbas brēvēba, sacā omatpersonā ar tuški, dūmojot Moskovas interpretāciju šam iedzīņam. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vairokort uzsvirs, ka galvenais nosacījums kara izbeigšanai būs Krīvējas karaspāka izvešanā. Jēkabpils novada Rubenis pogostā no 29. Maija izporbūvis laiktu satiksmēs ļāks tiltu por Kaldabruņas upīs reģionālo autoceļa ilūkstē virājuši bebrene birži. Tiltu un porgozni demontēs līdz goda beigum, kaut plānots pabeigt tilta porbūvi. Transporta satiksmi organizēs pa vītajiem ceļiem Subate Kaldabruņa Rīteniškas, Vilkupe Bebrene Rubeņi Ancene Subate, kā arī pa autoceļu P72. Apbraukšanai papuldus vajadzēs vismaz 15 minūtes ceļā. Savukārt gojēju kustēbu nodrošinos pa pagaidu gojēju tiltu. Levonu novada pašvaldība izsludinojusi konkursu mūzu grantu projektim ar izpieju saimt Levonu novada pašvaldības finansējumu. Projektu pieteikumu savu mirkt programmu aiztinošanai var iesniegt biedrības un nodabinojumi un to struktūru vienības, kuru juridisku adresē ar Lēvonu novadā un kas savu darbēbu veic Lēvonu novada teritorijā. Tāpat iesniegumu var iesniegt iedzēvotoju iniciatīvu grupas, namozokai 10 cilvēki, kas apsavienojušīs projekta realizācijai. Projekta iesniegumu pieteikšanas termiņš ir līdz 2. juņa pulkstens 15. Vairāk informācijas un projektu konkursa nolikums un pielikumi www.livani.lv.
Laika ziņas.
Dienā laiks būs lūkūtīs saulēns tikai valsts austrumos eislaicīgi ļējis. Būs slāns vies no zīmeļa rītumiem zīmeļiem, bet centrālajos rajonos tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra gaidāma plus 14, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdam.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļu projektu eisinotojas SIA MG Latgales balss.